Přátelé, já vás vítám tady ve finále toho krásného tradičního semináře ve Valašském Meziříčí a vzhůru pojďme se podívat na ten nejdůležitější start letošního roku, dalo by se říct. Libor mě tady uvedl, že to budou výhradně jakoby moje zážitky a podobně. Ne, chci se podívat i na další věci kolem toho letu, na návštěvu Kennedyho kosmického střediska a další věci. Čili pokusím se ten závěr, když už toho všichni máme trošku plný brejle, co si budeme vykládat, udělat co nejpestřejší. Ano, viděli jsme start Artemis na vlastní oči, bylo to veliké drama. Ani ne tak ten vlastní start, ale ta cesta a organizace všeho okolo. Plán téhleté velké cesty se zrodil v roce 2016. V roce 2016, kdy jsme vlastně byli na rodinné dovolené ve Spojených státech a bavili jsme se, kdy se asi tak do té Ameriky vrátíme, a já jsem říkal, že se pojedeme podívat na SLS, na příští start. No a to jsem netušil, co jsem si na sebe upletl za bič. Protože když, a prozradím konec celé detektivky, SLS letos 16. listopadu konečně odstartovala, tak to byl vlastně 27. oficiálně vyhlášený termín startu. Samozřejmě, když začínal vývoj někdy v tom roce 2010, tak jste to měli velice hrubé a pak se to postupně posunovalo, NASA to měnila. Čili někdy v tom roce 2016, kdy jsme to organizovali nebo uvažovali, tak platil rok 2018. No a postupně jsme se posouvali a jsme se posunuli do toho letošního 16. listopadu, čili už to, že to byl 27. termín startu, asi svědčí o tom, že plánovat logistiku nějaké podobné akce není zrovna jednoduché. Projekt Artemis vlastně navazuje na Apollo, že teď shodou okolností v prosinci, to bude symbolicky 50 let, kdy se člověk zatím naposledy prošel po měsíci, Eugene Cernan. Když nyní konám poslední kroky na měsíci na nějaký čas, věřím, že nebude dlouho trvat a lidé se sem vrátí. 50 let to bude, přátelé, příští měsíc. No a příští měsíc shodou okolností vlastně prakticky na den přesně v den, kdy přistálo Apollo 17 na měsíci, tak Orion přistane zpět na Zemi, aby otevřel tu novou kapitolu v dobývání vesmíru. Já si osobně myslím, že Artemis je opravdu začátek nové éry. Můžeme to různě spochybňovat, je nám všem jasné, že se ten program bude měnit. Teď je ukotvený do Orionu, SLS, Gateway a podobně. Je nám všem jasné, že až se rozlétá, pokud se rozlétá, si to všichni přejeme, Starship, takže zřejmě nahradí nosnou raketu SLS. Je docela dobře možné, že se bude létat i s jinou lodí než s Orionem. Víme, že NASA vybírá kromě toho hlavního lunárního modulu od SpaceX i druhý lunární modul. Takže ta podoba toho projektu se bude měnit. Ale začínáme novou hru na novém hřišti. Víme, že se budou měnit hráči, víme, že se budou měnit pravidla, víme, že se bude měnit i to hřiště, ale jsme na začátku nové éry lidstva a proto si myslím, že ten start Artemis 1 byl tak důležitý. Od doby Apolla samozřejmě měsíc nikam nezmizel a těch pokusů vrátit se na měsíc, tady byla celá řada. Ten zatím poslední nejvážnější, který vede až k Artemis, začal v lednu roku 2004, kdy George Bush mladší vyhlásil program Constellation, že návrat člověka na měsíc, trvalé osídlení měsíce, let člověka na Mars, zároveň opuštění Mezinárodní kosmické stanice i raketoplánu. NASA tehdy vytvořila projekt dvou raket Ares 1 a Ares 5. Rozdělila vlastně to, co dřív zvládal Saturn 5 sám, tak rozdělila do dvou nosičů. Proč? Za prvé, aby se Ares 1, ta slabší raketa s posádkou, dala používat i na jiné mise. Za druhé, aby celá ta dvojsestava měla větší nosnost. NASA totiž uvažovala v případě letů na měsíc o modelu Mezinárodní kosmické stanice, tedy modelu, kdy se každého půl roku bude střídat posádka. V daném případě posádka na měsíční základně. To znamená, že jste potřebovali letět s 4 astronauty, což taky bylo vlastně trošičku víc než v Apollo, a potřebovali jste letět i s jejich zásobami. No a ono se to postupně přepočítávalo. Ares 5, ten dostal název vlastně podle Saturnu 5. No a tady vidíte genezi rakety Ares 5. Začala vlastně v tom roce 2004 útlá, štíhlá 8,4 metrů průměr, stejně jako hlavní nádrž raketoplánu. aby se dala využít infrastruktura, technika a všechno, co bylo dispozici, s pomocnými motory z raketoplánu, se čtyřmi hlavními motory vlastně RS-25 z raketoplánu. Prostě bylo to dítě raketoplánu. Udělat raketu co nejjednodušší s využitím toho, co máme k dispozici. No jo, jenomže pak se to začalo přepočítávat a zjistilo se, že pro tu půlroční misi 4 astronautů potřebujete trošku větší kapacitu a trošku větší zásoby. Jak to uděláme? No, uděláme to třeba tak, že do prvního stupně přidáme pátý motor. Nebudou tam jenom 4 motory RS-25, ale přidáme pátý motor. Přepočítalo se to znovu, pořád to bylo málo. Takže raketa RS-5, jak vidíte, v roce 2005 nejprve dostala ten pátý motor, pak narostla, protože zvětšil se i druhý stupeň, pořád to bylo málo, takže zahodila se ta původní idea využít techniku, technologii a pozemní infrastrukturu z raketoplánu a první stupeň se zvětšil jeho průměr z 8,4 na 10 metrů. Tím jste vlastně popřeli celé to zadání toho projektu, že v maximální možné míře využít přepravní kapacity, výrobní kapacity a já nevím, co všechno ještě, ale jiné cesty nebylo. Potřebovali jste zvyšovat nosnost. Znovu se to přepočítalo. No tak se rozšířil i druhý stupeň, jak vidíte. Jo? I ten z 8,4 nabil na 10 metrů. No a v konečné fázi jste zvýšili i pomocné motory SRB a přidali jste šestý z těch původních 4 motoru RS-25. Najednou jste měli úplně jinou raketu vlastně než na začátku, která byla zhruba o 1000 tun na startu hmotnější, než bylo původní zadání. To znamená, že pokud NASA spěchala a snažila se jet několik věcí souběžně, paralelně, a společně s vývojem rakety stavěla ML, Mobile Launcher, mobilní vypouštěcí plošinu, tak najednou se dostala do stádia, kdy měla postavenou mobilní vypouštěcí plošinu, která raketu RS-5 neunesla. Takže RS-5 se ukázala jako taková trošku slepá ulička. Není se čemu divit, že prezident Barack Obama projekt v podstatě i hned po svém nástupu do úřadu zařízl. Nicméně, ač pro Baracka Obamu nebyla, jak to říct kulantně, kosmonautika tou nejvyšší prioritou, přece jen se ten průzkumný program podařilo udržet. Barack Obama prohlásil, že na měsíci už jsme byli, že budeme mít jiné cíle, a tak se mu podařilo prodat mise k asteroidům. K asteroidům z různých důvodů, jednak asteroidy nás můžou samozřejmě ohrožovat jako obyvatele Země, že co si budeme vykládat, a zároveň je to nekonečná studnice surovin. Takže Barack Obama byl svolný s tím, že vznikne nová superraketa, protože podobný projekt vyžaduje nějakou obří raketu. Předělám, mi to strašně šimrá na krku, já se omlouvám. Že podobný projekt vyžaduje nějakou obří raketu a ta raketa dostala on nepoetický, trošičku špatně vyslovitelný název SLS, že oči je lepší třeba Saturn, Orion, Artemis, Apollo, které se přece jenom lépe vyslovují, lépe pamatují. Hold jsme ve světě zkratek. Takže takhle vznikl Space Launch System. Raketa, která si poučila z krizového vývoje a odstranila ty chyby, kterých se dopustili konstruktéři a plánovači v programu RS-5. Mimo jiné změnila se třeba i celá infrastruktura, už se nepočítalo a nepočítá s trvale osídlenou základnu na měsíci, která je logisticky nesmírně náročná. To znamená, že astronauti na měsíc zamíří třeba jednou za rok na několik týdnů nebo velmi málo měsíců a po zbytek doby bude základna v automatickém režimu. SLS, Space Launch System, ale někdy také Senator Launch System. To je takové ironické označení této rakety, která má v podstatě nekonečnou podporu v Kongresu Spojených států. Tohle to je článek z 1. dubna, to je náhoda, to není apríl. Roku 2011 Space News z časopisu, kdy Boeing propustí 800, nebo vyhrožuje, že propustí 800 zaměstnanců, pokud NASA okamžitě mu nedá zakázku na výrobu SLS na místo zrušené rakety Ares. To je trošičku smutná věc, že už se tady nejedná o to, jestli dobýváme měsíc, vyvíjíme novou technologii, posuneme nás dopředu. My zachováváme pracovní místa. což je trošku neštěstí třeba i celého projektu SLS, který je sice roztříštěný po celých Spojených státech. Oni se pyšní tím, že v každém státu Spojených států se pro tu raketu něco vyrábí. Což je strašně hezký, že je to spravedlivý. Ale logisticky, přátelé, to je noční můra. Zlatý Elon Musk, nebo pak člověk pochopí Elona Muska, který si to všechno dělá prakticky pod jednou střechou a to, co si nedělá pod jednou střechou, tak vlastně nakupuje, jak se říká, off the shelf, prostě věci, které jsou běžně komerčně na trhu k dispozici. Dostává se pak na úplně jiné ceny, jinou rychlost, jiné možnosti. Když se podíváte na rozpočet, jenom kolik šlo do SLS a podotýkám, že tato raketa teprve poroste. To, co teď letělo, tak byla vlastně první verze blok 1. Chystá se blok 1B, potom blok 2 s novými pomocnými motory, s novými hlavními motory, s novým horním stupněm. Dokonce i startovací plošina se bude muset dělat sakum prázk nová. To znamená, že teď letěla taková verze, řekněme, light. Tak když se podíváte na náklady, kolik šlo financí do projektu SLS, tak v levém sloupci jsou dolary absolutní, to znamená v rozpočtovém roce 2007 do rozpočtového roku 2022 to bylo skoro 24 miliard dolarů. V pravém sloupci je to přepočítáno, protože inflace na ty letošní dolary, tak jenom do SLS šlo 27,5 miliardy dolarů. Na to, že využíváte za prvé věci postavené pro Ares 5, ten taky se utopilo pěkných pár miliard, za druhé používáte techniku a technologii z raketoplánu, tak podle mě to není žádný moc slavný výsledek. Každopádně všem překážkám navzdory se v roce 2014 uskutečnil zkušební let, zase takové odlehčené kabiny Orion, bez servisního modulu, bez veškeré avioniky, bez systému zajištění životních podmínek astronautů a já nevím čeho všeho ještě. Byl to let, který realizovala raketa Delta 4 Heavy. Tady vidíte start. No a dnes je vlastně ten návratový modul mise Orion z roku 2014 v Kennedyho kosmickém středisku. A tím s dovolením navážu trošičku na tu naši stávající návštěvu. Když se podíváte do Kennedy, nebo mnozí z vás v Kennedyho kosmickém středisku zřejmě byli. A jedni kamarádi se mě ptali, když tam jezdím, jestli tam je pořád co objevovat a je tam pořád co nového. Letos v květnu se tam otevřela nová expozice. Za slavnou zahradou raket se otevřela expozice, atrakce, jak to nazvat, co si budeme vykládat. Kennedyho kosmické středisko provozuje firma Delbert North, která má 55 000 zaměstnanců po celých Spojených státech. Zabývá se profesionálně provozováním sportovních klubů, kasín a třeba zábavních parků. Takže v podstatě nejedná se o muzeum, jedná se spíš o takový soubor atrakcí. Nicméně ty atrakce stojí za to, když víte, kam se máte podívat a co máte hledat, tak toho uvidíte spoustu. Letos v květnu se tam otevřela nová budova s expozicí Gateway, brána, že je odkaz na lunární bránu, která by měla být vybudována v rámci programu Artemis. A musím říct, že je to úžasná expozice. Je zaměřená na budoucnost. Žádné ohlednutí za Mercury, Gemini, Apollem nebo raketoplány kosmickou stanicí. Najdete tam velký důraz právě na Artemis, na stanici Gateway, nebo na ty tolik populární komerční kosmické lety. Takže je tam originální kabina Space kosmické lodi Dragon z mise Demo Flight 2. Což byla vlastně první kosmická loď Dragon, bezpilotní automatická, která v květnu roku 2012 zamířila k Mezinárodní kosmické stanici. Takže tohle je vlastně první Dragon, který zakotvil u Mezinárodní kosmické stanice. Originál. Hned vedle najdete Papundeklový Starliner, což o něčem vypovídá, že? Nicméně je to rozměrová maketa, můžete si udělat představu o její velikosti, vnitřek je zpracovaný ne do velkých detailů, ale ano, zase získáte nějakou představu o tom, jak to zhruba vypadá. Nahoře, nad vašimi hlavami, v té budově Gateway, je raketoplán Dream Chaser, první exemplář, který se jmenuje Tina City, houževnatost, který by měl letět na druhé raketě Vulcan v příštím roce. Takže je tam ve skutečné velikosti, zase člověk získá představu o tom, jak je velký, včetně toho servisního modulu Shooting Star, padající hvězda, který bude pro každou misi potřeba vyrobit nový. Ten Shooting Star je tam dokonce ve dvou variantách. Nejenom nahoře přímo u raketoplánu Dream Chaser, abyste získali představu o rozměrech a velikosti, ale i dole na zemi, na podlaze vlastně, abyste měli možnost nahlédnout dovnitř, je tam i vnitřní uspořádání, takže stojí to za to. Jedeme dál. No a nad vašimi hlavami, když se podíváte pořádně, tak je skutečná raketa Falcon 9. Je to booster 1023, který letěl dvě mise. A jednou, poprvé letěl na raketě Falcon 9 v květnu 2016 na misi s družicí Thaicom 8. A podruhé letěl v únoru 2018 jako pomocný motor Falconu Heavy na té legendární první misi s Teslou Roadster Ilona Muska. Ještě jeden záběr. Falcon 9 v celé své kráse. Pořádně se to nedá vyfotit, jak je to dlouhý. Zpět k raketě SLS z návštěvnického střediska Kennedy Space Center. Raketa SLS byla na konci loňského roku konečně a slavně zkompletována v montážní hale. Vypadalo to, že by mohlo letět letos v březnu, to byl taky jeden z těch 27 termínů, že? Pochopitelně. Nakonec se na startovací rampu vydala 17. března letošního roku a zůstala zde až do 26. dubna. V plánu bylo zkušební tankování, odpočítávání, respektive dvoje odpočítávání, které se mělo dvakrát zastavit, mělo se vyzkoušet vrácení toho odpočítávání nějakému času a tak dál. Vzhledem k času nebudeme rozebírat, řekneme si jenom to, že vlastně ani jedno ze tří zkušebních odpočítávání v dubnu se nepovedlo. I třeba kvůli problémům s pozemní infrastrukturou, nejenom s vlastní raketou. Což zase já vím, že po bitvě je každý generál, ono se to pak hodnotí strašně dobře, ale vemte si, prosím, v programu Apollo NASA udělala 4 prototypy Saturnu 5. 4 kusy. Jeden z nich byl deponovaný v Kennedyho kosmickém středisku, kde s ním vlastně, na něm se technici naučili. Tahali ho jak kočka koťata na rampu zpátky, učili se všechno propojovat. Tu pozemní infrastrukturu prostě bez té rakety neprověříte. No a tady se všechno bralo z jedné vody na čisto, na první dobrou, aby prostě s tou operační raketou se pracovalo. No a ty různé věci, které se daly vychytat mnohem dříve, tak bylo potřeba vychytávat právě až na té operační raketě. Čili 26. dubna SLS putovala zpátky do hangáru VAB, 6. června jela zpátky, na konci června proběhlo další zkušební odpočítávání, opět nebyly splněny všechny cíle a 2. července se raketa vrátila zpátky do hangáru s tím, že NASA prohlásila, že už všemu dobře rozumí, že všechno dobře pochopila, není potřeba odpočítávání dotáhnout do vítězného konce a může se jít na start. 15. srpna se raketa SLS vrátila na startovací rampu v úvozovkách definitivně. Vidíte tam 27. září, že to tak úplně definitivní nebylo. V pondělí 22. srpna proběhla Flight Readiness Review, revize připravenosti ke startu. Ve středu 24. srpna moje manželka vydala souhlas s nákupem letenek. A v sobotu 27. srpna už jsme seděli v aeroplánu. Takže opravdu jsme čekali až na last minute. Vidíte, že to mělo význam. Znovu opakuju, 27 termínů startu. 27. srpna v sobotu jsme překonali oceán. 28. srpna v neděli jsme zkontrolovali, že SLS je na svém místě. Byla připravena, optimismus největší, odpočítávání probíhalo. Akorát těch lidí tam bylo tentokrát trošičku moc. Byli jsme na různých startech třeba před 10-12 lety, dokud ještě lítali raketoplány, protože je to trošičku víc, 12-14, tak jsme byli na startech raketoplánu a takovejhle nával, takovejhle zájem jsme nikdy nezažili. Tohle je naše oblíbené místo u Titusville, za mostem Maxe Brevarda, kde jsme vždycky zaparkovali na kraji auto a šli jsme třeba do moře, protože pak vám nikdo nevleze do záběru, jste poklena ve vodě, tam je dlouho mělčina a máte ten start sami pro sebe. chyba lávky. Den dopředu byly všechny pláže obsypané automobily, karavany a podobně. To, že bychom lezli do moře přes, všichni tam měli opáskovaný kolem sebe, prostě opravdu jak Klondike, ty svoje kríky měli zablokovaný, takže se tam rozumně nedalo. Nevadí, není problém, ale opravdu to množství těch návštěvníků bylo veliké. Odhaduje se i podle různých dat od operátorů mobilních telefonů, že na ten první pokus o start dorazilo přes 200 tisíc lidí. A můžu říct, že když jsme tam pak v noci přijeli, protože start měl být vlastně hned po rozbřesku, takže už v noci 6-7 hodin před startem, když jsme si říkali, máme spoustu času, budeme mezi prvními, naopak jsme byli mezi, no, v posledními úplně ne, ale v takové té silné vlně, kdy v jednu ráno, ve dvě ráno byly ucpané silnice všude okolo. 29. srpna v pondělí měl nastat start, nenastal, zase byly různé technické problémy. Největším problémem bylo, že se ukázalo, že se nedaří podchladit, předchladit jeden z hlavních motorů SLS. Den na to se ukázalo, že za to mohlo vadné čidlo, že motor byl vlastně zcela v pořádku a že zřejmě se letět mohlo, to nepotěšilo. No ale stane se. Tady vidíme ještě záběry z toho startu, kdy tam opravdu byly pláže obsypané, euforie byla veliká a přesto se nikam neletělo. Náhradní termín startu, pátek 2. září. Jenomže nespolupracovalo počasí. Podle meteorologů byla šance na to, že by to počasí mohlo spolupracovat asi jenom 40%. No 40% není špatných vůbec. Jenomže SLS, když tankujete a připravujete na start, tak je to opravdu složitá operace a NASA se radši rozhodla posunout pokus o vypuštění až na sobotu 3. září, kdy byla ta šance na dobré počasí o něco vyšší, 60%. Proč nepočkat o ten jeden den, když startovací okno ještě bylo? S tím, že další týden bylo možné ještě uskutečnit 3. pokus. Opět chyba lávky. Tentokrát došlo k onomu slavnému úniku vodíku v oblasti rychlospojky. Nikdy se vlastně nepodařilo zjistit, kde přesně to místo bylo. NASA to přiznala teďka v listopadu na předletové tiskové konferenci, že vytipovala několik míst v té rychlospojce, kde by to asi tak mohlo zlobit, ale ta koncentrace, prostě tam ten vodík unikal. Vodík vám uniká vždycky. Vodík je příšerný médium na práci. Celý ten systém musíte udělat tak, aby vlastně byl děravej a až se to začne podchlazovat, tak teprve se ten systém vlastně v uvozovkách skroutí tak, že vlastně se utěsní a sedí. No, tak tady se to nepovedlo skroutit tím správným způsobem, tím správným směrem a koncentrace vodíku kolem té rychlospojky byla 10 až 12%. Do 4% je to bráno, že je to v pořádku a že je to těsný, že to nevadí. Nebezpečný, reálně nebezpečný je to až na 17%. Ale NASA má limit právě ty 4%, sama opět uvedla, že je to velmi, velmi, velmi konzervativní hodnota, právě proto, aby předešla jakýmkoliv problémům. No a těch 10-12 už bylo hodně nad tou velmi, velmi, velmi konzervativní hodnotou, sice to bylo ještě hluboko v tom bezpečném pásmu, ale v tankování se nepokračovalo a bylo rozhodnuto dokonce, že se nepůjde ani na ten 3. pokus na start v tom zářijovém okně, což nás rozhodně nepotěšilo. Jenom zase pro zajímavost, na tento pokus přijelo dokonce 400 tisíc diváků. Jsou to oficiální čísla, protože to za prvé byla sobota. Za druhé, nestartovalo se tak časně po ránu, někdy v těch 7 ráno, ale prostě smělo se letět kolem poledne. To znamená, že mohli přijet i lidé o víkendu. Přijeli i s dětma, ještě v pondělí navíc měl být státní svátek, takže si Američané udělali prodloužený víkend s raketou. Takže dvojnásobný množství lidí, neskutečný. Tohle to je velice slabý odvar, který nic nevypovídá o tom, jaký tam byl mumraj, kolik tam bylo prostě lidí, jak to tam vypadalo. No, nicméně SLS se i tentokrát nevydala tím správným směrem, nevydala se vůbec nikam a NASA odvolala všechny pokusy o let v září. Vypadalo to v tu chvíli dokonce, že se bude stahovat zpátky do hangáru. Zase ta raketa má limit 11 převozů, tam a zpátky. Ona se každým převozem na tu rampu poškozuje. Objevují se na něj mikrotrhliny. Takže NASA nakonec rozhodla, že udělala takové speciální, takovou speciální věc, že se pokusí tu rychlost spojku opravit na rampě. K tomu se v zápětí dostaneme. Nám ale v tu chvíli totiž zbyly oči pro pláč, protože bylo jasné, že když zářijové okroje je pryč, tak my musíme zpátky do Evropy. Čili SLS jsme neviděli přesto. Přesto bych tu cestu jako zklamání neoznačoval, protože byla tam cena útěch. Já měla podobu rakety Falcon 9, která startovala 5. září 2022. Šlo o let boostru 1052, šlo o jeho sedmý start, který ten booster letěl už dvakrát jako pomocný motor Falcon Heavy. No a ten start byl úžasný. Ten start byl úžasný. Syn starší, který tam se mnou byl, tak prohlásil, že jenom kvůli startu mělo smysl za to tam jet. Vyšlo famózně počasí a opravdu ta světa, hra světel a stínu byla neskutečná. Krásně, zase teď člověk srovnává s Artemis, což je úplně zase jiná liga, tak i ten Falcon krásně rozzářil tu noc a opravdu si vyhrál s těmi světly stíny. Viděli jsme letět raketu a co dokonce nás překvapilo, viděli jsme ten přistávací landing burn, přistávací zážeh. Já s těmahle svýma mizernýma očima na těch několik set kilometrů, mimochodem předběhnu zase, když jsme viděli týka SLS, tak my jsme tu raketu, protože zase konec dobrý, všechno dobré, vyšlo počasí famózně, že my jsme viděli až do Mine Engine Cutoff, do Mikou, tu raketu. Takže samozřejmě, pak už se změnila, prostě ty plamínky se změnily v tečku, ale je to taková ohromná uvolněná energie, že to vidíte na obrovskou vzdálenost. Takže tenhle ten Falcon 9 byl opravdu cenou útěchy, ale opravdu moc hezkou cenou útěchy, to zase ne, že ne. Samozřejmě člověk by tam jenom kvůli Falconu 9, že on to zní hrozně a ošklivě, nejel, ale stálo to za to. No a nejenom, že cena útěchy, že viděli jsme toho mnohem víc a zažili jsme toho mnohem víc. Raketoplán Atlantis, zase, jenom ten, jenom kvůli němu by tam stálo za to jet, je nádherně vystavený v Kennedyho kosmickém středisku, v té velice takové atypické poloze, že nesedí na nožičkách nebo něco podobného, ale máte možnost se projít okolo něho ze spodu, ze stran, prohlédnout si detaily, no, něco úžasného, neskutečného. No a další věc, že viděli jsme stavět rampu pro Starship na tři rampy na komplexu 39A, co se tam staví Musk. Viděli jsme booster nebo první stupeň s předchozí mise Falconu 9 B1069. Viděli jsme ten náš, který v den nebo v den odletu vlastně přivezla loď nebo v den před naším odletem, pardon, přivezla ten platforma, ten prám, bohužel to bylo zrovna v dešti, takže vypadáme trošičku tak, jak vypadáme, ale tu naši raketu, kterou jsme viděli odlétat i přistávat, tak jsme viděli. Potkali jsme hromadu kosmonautů, astronautů, že? Potkali jsme tam všelijaké lidi, že? No a co bylo taky úžasný, neříkám, že krásně, ale úžasný, v Kennedyho středisku mají expozici, kde po mnoha letech se rozhodli vystavit část trosek raketoplánu Challenger a Columbia. Což je takový trošičku zase eticky, umírali tam lidé, takže se tomu dlouho, dlouho bránili. Snad kdysi dávno jsem viděl v Národním muzeu letectví a kosmonautiky jenom nějaké nášivky nebo prostě upomínkové předměty, co se obrali na Challengeru na Kolumbii, kdy ten balík těch věcí se podařilo zachránit, tak to tam měli, že to nebyla taková přímá věc z těch raketoplánů. Ale tady vidíte kus Challengeru. Opravdu kus Challengeru je za sklem, ale obrazně řečeno si na něho téměř můžete šáhnout. A kus Kolumbie. A zrovna takovýhle smutný, že prostě vlastně okna, kterými se dívali do poslední chvíle astronauti na palubě. A nejenom to, vedle, jak je Apollo Saturn Center, jak tam leží Saturn 5 ve horizontální poloze, tak mají novou krásnou expozici, která je věnovaná Apollo 1, posádce Apollo 1. A tam vystavují originální dveře, vstupní průlezy, všechny tři vlastně dveře z Apollo 1. Z toho tragického požáru z ledna roku 1967. No a z takového bombónek, když jsme na té Floridě v uvozovkách neměli co dělat. 3 hodiny jízdy na sever od mysu Canaveral, na břehu jednoho jezera leží zapomenutá hlavní nádrž raketoplánu. zapomenutá i v uvozovkách. Tohle je nádrž, která se používala v Marshallově kosmickém středisku v 70. a 80. letech k různým testům, takže není úplně přesnou kopií skutečné letové nádrže, nemá třeba na sobě tu tepelnou ochranu a podobně, ale je to originál, který se používal a získalo ho místní letecké muzeum. Nikdo ho nechtěl, ale my nadšenci v místním leteckém muzeu se přihlásili, my to bereme, to je něco úžasného, my to chceme. Zajistili převoz po vodních cestách právě a po jezeře, jak už jsem říkal, vyložili to tam v přístavu a pak zjistili, že tu nádrž nikam nedostanou. To muzeum je po silnicích 40 kilometrů. Nádrž má průměr 8,4 metru, délku 46 metrů. To neprotáhnete nikde, žádnou zatáčkou. Neprotáhnete to, všude byste museli sundávat dráty, sekat stromy v každé zatáčce. Prosím, dělám v technickém muzeu v Brně. Vím, co to je převážet v obyčejný mik nebo albatros nebo delfín. To je prostě rotika na druhou. Na tohle bych si netrouf. Ale oni nám v tom přístavu říkali, jestli chcete, vemte si to, my to tady už nechceme. Syn okamžitě vypracoval plán využití golfského proudu k přesunu nádrže do Evropy. Zpět na SLS 21. září proběhlo zkušební natankování, nikoli odpočítání natankování. Tady vidíte ten stan, který vlastně byl vytvořený u těch motorů na opravu rychlospojky. Všechno drželo. Vodík unikal, ale tím rozumným způsobem. Vešli jsme se do těch 4%, takže všechno vypadalo, že ještě na konci září se stihne to další startovací okno. Což by pro nás byl problém, protože opravdu mám hodnou ženu, ale uvolnit peníze na dva výlety do Ameriky během jednoho měsíce, to by asi nešlo. Naštěstí do hry vstoupil hurikán Jan, že? Který zasáhl Floridu, takže raketa SLS putovala zpátky do hangáru a bylo rozhodnuto vynechat i říjnové startovací okno, raketu Fungl opravit, co to jenom půjde, a 4. listopadu ji vrátit na startovací rampu s tím, že se startovací okno se otevíralo 12. 12. ovšem neměl být ten den využitý, protože bylo krátké okno, jenom asi 24 minut, což v očekávání všech možných problémů radši NASA směřovala na 14., kdy mělo být okno 69 minut a 16. už mělo být 120 minut, aby byl prostor na řešení různých problémů. Jen co odvezli raketu na rampu, v ten týžden se začala v Atlantiku formovat laková níže. Měla podobu subtropické a později tropické bouře Nicole. V nárazech dokonce dosahovala síly hurikánu, ale nárazy se nepočítají, počítá se prostě ten setrvalý stav, takže skončili jsme na tropické bouři. Měli jsme v té době už koupené letenky na 9. listopadu. Tentokrát jsme nekoupovali až úplně na last minute. Měli jsme koupené na 9. listopadu a ještě 8. večer jsme doma seděli a váhali, jestli do toho půjdeme nebo ne. Měli jsme opravdu jenom letenky, které jsme byli ochotní nechat, když tak vyletět komínem. Neměli jsme rezervované auto, hotel, nic podobného. Nakonec rozhodl syn, ten předtím měl se mnou starší syn, tentokrát jel mladší syn, který prohlásil, tatínku, v hurikánu jsme ještě nebyli. No, takže jsme vyrazili a drama začalo. Na mezipřistání v Amsterdamu nám oznámili, že naše letadlo nepoletí do Orlanda, kde jsme měli auto i hotel, ale právě kvůli subtropické bouři, nebo to už v tu chvíli už tropické bouři, že poletíme do Tampy. A že máme být vůbec rádi, že se poletí, protože letiště v Orlandu už nepřijímá. Jenom zase odbočka, kdyby, já vím, že historie kdyby nezná, ale kdyby to NASA věděla, tak SLS by vůbec nevyvážela na rampu, anebo kdyby měla čas, protože vlastně oni dlouho se nevědělo, co se z toho vyklube, z té bouře, z té tlakové níže, tak kdyby měla čas, tak raketu stáhla zpátky do hangáru. Naštěstí to tentokrát šlo ráz na ráz, že když 6. listopadu rozhodli, nebo věděli už, že se blíží průšvih, tak věděli, že dřív než 8. stahovat nemůžou z technických důvodů. A to právě Nicole udeřila na Floridu a to už prostě nešlo, takže raketa musela zůstat na startovací rampě. Čili dorazili jsme do Tampy, bylo to dramatické i to přistání, bylo to dramatické, nakonec všechno se podařilo vyřešit, autopůjčovna velice slušná, změnili nám lokaci v hurikánu nebo v tropické bouři, jsem dojel do Orlanda, což taky bylo dobrodružství, že když skoro nespíte jeden den. To je druhý den, tropická bouře. Bylo zavřené Kennedy kosmické středisko, že druhý den jsme věnovali různým drobným záležitostem operačním typu zhání internetové SIM karty a podobně. Až v pátek 11. jsme se dostali do Kennedy kosmického střediska, které bylo znovu otevřeno a konstatoval jsem, že všechno je při starém, raketa je na rampě, tak jak má být. Začali jsme čekat, co bude, protože samozřejmě i ten den, kdy jsme se tam dostali, tak vlastně byl první den, kdy se dostali technici na rampu a k raketě, aby vyhodnotili rozsah škod. Ano, raketa byla navržena na to, že tady tuhletu bouři by měla přestát, jenomže uvědomme si, že v té bouři vám lítá kde, co, od kde, kud, kde, kam a že se může stát něco, s čím prostě se nepočítá. Naštěstí bylo zjištěno, že raketa to přestála v podstatě bez ztráty kytičky. Víme, že tam byly nějaké drobné škrábance, ale to nebyl zásadní problém, jen se posunul termín startu ze 14. na 16. i kvůli zaměstnancům Kennedyho kosmického střediska, které sice nebylo plně zasaženo, jenomže když ti lidé mají problémy prostě doma polámaný stromy, straženou střechu, a tak ať si nejdřív vyřeší svoje věci a až pak usednou k těm konzolím a řídí start, tak ať mají čistou hlavu a soustředí se jenom na raketu. 15. večer jsme přijeli na obvyklé místo. Nejdřív jsme uvažovali jsme o různých místech. Nakonec jsme přijeli k mostu Maxe Brevarda zase a tentokrát jsme se dívali přímo z mostu. Lidí bylo překvapivě málo. Jednak ten start byl v nešťastnou hodinu místní, ty skoro 2 hodiny po půlnoci, že původně měl být hodinu po půlnoci, ale to se nestihlo, ale jednak to byla nešťastná doba. V pohodě. Jednak to byla nešťastná doba, jednak to byl prostředek pracovního týdne, jednak jediné dítě, které jsem tam viděl, bylo to moje, jo, protože Američané šli do školy, jednak ostatní asi z velkých dálek, kdo tam předtím dorazili, protože jsme se předtím bavili, ten přijel z Tennessee, ten přijel z Virginie, nová éra začíná, to musíme vidět. No a nakonec přijeli jenom ti z České republiky, takže tam bylo poměrně hodně místa, bylo to o to příjemnější, tam nebyly ty šílený dopravní zácpy a podobně. No a já se omlouvám trošku za kvalitu těch fotek, to je moje dlouhodobá slabina, že mám vlastně jenom takový foťáček, takový ten japonský, omačkám a fotím, měl bych to napravit, já vím, pořád si to říkám. Tohle to je záběr. Nahoře je měsíc, a je to z mostu, čili z nějakých, já nevím, 15 metrů z výšky nad mořskou hladinou a tam to, co svítí, je SLS. Takže my jsme to vlastně měli. Ty fotky, prosím, já jsem i synovi říkal, kašli na focení, NASA nám udělá fotky lepší, jen se koukej, užívej si, je to o tom užívání a ne o to, aby jsme přivezli super fotky, což jsme splnili do budníku, protože fotky jsou mizerný, ale zážitek byl úžasný. Ta SLS letěla přímo kolem měsíce vlastně z našeho pohledu. No, tady ještě jeden záběr, tentokrát se senátorem. No a po těch různých odkladech, kdy bylo potřeba, jak všichni víme, vyměnit ethernetový kabel, že tak nakonec to červený tlačítko zmáčkli 1 hodinu 47 minut a 44 sekund po půlnoci místního času a monstrum se probudilo k životu. A byl to zážitek, na který se nezapomíná. Viděl jsem starty raketoplánu, viděl jsem Falcon, ale takovouhle nespoutanou sílu, to bylo něco neskutečného. SLS je raketa s největším tahem v historii. Úplně proměnila okolní krajinu, zahlila ji strašně zvláštním takovým tím červeno-zlato-žlutým světlem. Člověk měl v tu chvíli najednou pocit, že je úplně na jiném světě, v jiné planetě. Ještě navíc, ono, když vidíte tu raketu, jak letí, tak ty plameny tak výrazně i u toho Falconu přezařují všechno okolo, to je prostě jakoby díra v obloze v tu chvíli vypalovaná. Prostě něco, když byste se koukali do svářečky nebo na prskavku. Prostě to světlo tak přezařuje a teď SLS šla nahoru a teď nádherně, když jsem viděl noční start raketoplánu, tak 30 vteřin jste viděli a pak to začalo tak nějak hubnout. Tady ta záře prostě byla opravdu minutu a půl. Prostě úplně se proměnil svět. Najednou, jak říkám, najednou to se nedá popsat slovy, ale člověk měl najednou pocit, že je úplně na jiný planetě v jiném světě. No a i syn prohlásil, že samozřejmě je náctiletý, takže nemůže přiznat, že by se mu to líbilo, to zase ne, že ne. Ale označilo to, že to bylo opravdu velmi surrealistické, jo? Že to opravdu stálo za to. Ještě jednou, nádherný start, Dokonce byl i prostor prostě otočit se zády k raketě, zmáčknout foťák ještě jednou. Tady vidíte, jak SLS vlastně proletěla kolem měsíce a pozor, začala zase klesat. Jo, tím, že jsme ji viděli do veliké dálky, tak vlastně ona sice stoupala, ale tím, že kopírovala zakřivení Země, tak šla dolů z našeho úhlu pohledu, že? Pochopitelně. Placatá Země. No a tady vidíte už jen ten sloup spalin a vlastně i svým způsobem tu klesající raketu tamhle za měsícem, to zářící nahoře je měsíc a tam je klesající raketa. Takže zážitek opravdu non plus ultra stálo za každý cent, který jsme do toho dali. Nakonec jsme byli odměněni, jak říkám, konec dobrý, všechno dobré. U začátku nové éry jsme byli. Startu si všimla i americká média a samozřejmě s pečlivostí sobě vlastní o něm referovala, že? Kosmická loď Orion, nebudeme se teďka věnovat celé misi, let probíhá, má přistát 11. prosince kolem 6. hodiny večer nebo po 6. hodině večer našeho času. No a americká média už s předstihem informovala i o tom přistání, prosím vás. Jak praví latiníci, marnost, nadmarnost a všechno je marnost. No a s dovolením, abych tu naši cestu uzavřel, i tentokrát jsme měli cenu útěchy, ale pochopitelně cena útěchy tentokrát byla v uvozovkách, že? Čím chcete přebít trumfové ESO jménem SLS a Artemis? Přesto se o to pan Musk pokusil. Falcon 9, 12. listopadu 2022, tentokrát denní start zase pro změnu, aby jsme měli k těm nočním startům i protiváhu, jak to vypadá ve dne. Krásný start, byť tedy raketa rychle zmizela v mracích, ale proletěla mrakama, tak jsme si říkali, a to je všechno, přátelé, nějakých 5-7 vteřin, bajvoko. No ale pak se nádherně vynořila, oblačnost byla nízká, nádherně se vynořila a krásně jsme ji viděli odlétat. Byl to Falcon 9 B1051, šlo o jeho 14. start a poslední, protože charakter vynášeného nákladu neumožňoval záchranu, zákazník si připlatil za zahození raketového stupně, co si budeme vykládat. Stupeň si svoje už odlítal, že? Bylo to po 3 letech poprvé, co SpaceX zahazovala první stupeň. Ještě jeden záběr. Teď v úterý měl být jeli jsme na start v pondělí 21. dalšího Falconu, ten start byl zrušený asi půl hodiny, hodinu před, no, hodinu a půl, teď nevím úplně, před letem, ale SpaceX chystalo na úterý 22. listopadu dvojstart. Ve 4 hodiny odpoledne měla letět raketa Falcon 9 s nákladní lodí Dragon k Mezinárodní kosmické stanici a o 6 hodin později v 10 večerně letět další Falcon združící Eutelsat. Ten odpolední start, prozradím rovnou, byl odvolaný, byť začali tankovat, pravděpodobnost počasí bylo 20%, pak to dokonce zvýšili na 30%, vypadalo to dobře, říkali jsme si, tak tankujou, asi má nějaký důvod, ale 6 minut před startem ten start odvolali. Nakonec, kdo sledujete kosmonautiku trošičku, předpokládám, že asi všichni, tak startoval včera večer, no tak to nám bohužel uteklo, bohužel zase v úvozovkách, za to, co jsme viděli, je člověk neskutečně věčný. No a večer byl ten další start kolem 10. hodiny, který měl 90% šanci na to, že bude zrušený. Pravděpodobnost porušení podmínek z hlediska počasí 90%, čili jenom 10% go. Přesto, říkali jsme si, dokonce jsme váhali, v další den jsme odlítali, byli jsme už utahaní, měli jsme toho plný zuby, za sebou okružní jízdu po Spojených státech, spousty dalších aktivit, ale nakonec jsme si říkali, že bychom do smrti litovali, kdyby jsme stáli vlastně, byli hodinku od místa startu, a nebo půl hodinky a nešli jsme se podívat, že jako rozloučení s Amerikou to bude hezký. Jeli jsme tam, odpočítávání se rozběhlo, a ku podivu se odstartovalo. 10%, ono se pak trošičku zvýšilo během večera, jenom taková perlička s dovolením, byl to stupeň B1049 a opět se zahazoval. To znamená, že dva stupně po sobě, po třech letech, který SpaceX zahazovala, tak jsme vlastně viděli startovat. Takže člověka trošičku, a trošičku to říkám s nadsázkou, zamrzí to, že ty stupně vlastně už neuvidí znovu a znovu létat, ale dobře, stálo to za to zase, že? Tady vidíte zážih motoru vlastně na rampě, vzlet. Ano, počasí nebylo, nebylo tentokrát tak dobré, jak předtím, takže vidíte, že opravdu, že se šlo hodně do takové mlhooblačnosti, ale tak my jsme jim to rádi a s chutí odpustili. Ještě jedno selfiečko s dovolením. A tady jenom pro srovnání, ten noční start Falcon 9 z 5. září a ty z 22. listopadu. Stejné místo, stejný fotograf, stejná kamera, stejný noční start a tady vlevo vidíte, jak jste krásně viděli tu rampu. My jsme tentokrát toho Falcona ani neviděli před startem. Jak tam stojí na rampě, jak to bylo všechno mlze. A podívejte se, vpravo opravdu nevidíte ani tu rampu. Vlevo krásně vidíte plameny, dokonce když se trošičku podíváte, i ta raketa je tam vidět. Říkám znovu, mám mizerný foťák, ale dobře něco tam je vidět. A tady vpravo vlastně vidíte spíš takovou světelnou kouli. Zase, když se pak vznesla nad oblačnost, tak jsme ten odlet viděli. No a když už jsme u těch cen útěchy, je čtvrt, já vím, mám končit. Viděli jsme stupeň 1067 z předchozí mise, Falconu 9. Pan Jeff Bezos, který tam staví obrovský, opravdu gigantický haly, to je prostě něco neskutečného, co tam staví přímo u návštěvnického střediska Kennedy Space Center, tak nám ukázal jednu ze svých věcí, kterou tam má, to znamená aerodynamický kryt New Glenn, což si myslím, že taky není úplně standardní věc, která se často vidí. No a kromě tohohle všeho jsme absolvovali ještě jednu velmi, velmi dlouhou cestu na západ. Ale to je zase úplně jiný příběh. Děkuji za pozornost.